الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر السامعين، رحمني ورحمكم الله، الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surat Ghafir ayat 39 tentang kaum mukminin dari kalangan keluarga Fir'aun. Mereka mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, innama hadhihi al-hayatud dunya mata', sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan, artinya sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Panjang, abadi. Bahkan di dua ayat yang sering sekali kita dengar, kita baca di dalam salat, surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'thiruna al-hayata dunia, tetapi kamu, wahai orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi lebih dikedepankan. Wa akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh sebab itu, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan di dalam banyak hadis mengenai rendahnya dunia dan mahalnya akhirat. Di dalam riwayat Imam Muslim dari Mustawrid, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, mad dunia fil akhirah, tidaklah dunia dibanding akhirat, illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu hadhi, melainkan seperti jari salah seorang di antara kalian yang dicelup. Dan perawi hadis ini mengisyaratkan kepada jari telunjuk. Demi Allah, tidaklah dunia dibanding akhirat melainkan seperti jari telunjuk salah seorang di antara kita yang dicelup fil yam, di lautan. فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعْ, maka coba dilihat, coba diperhatikan, apa kira-kira yang dia bawa. Maka pada hadis ini, rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya dunia ini seperti air yang tersisa di jari telunjuk kita setelah dicelupkan di dalam samudra lautan. Dan akhirat adalah air yang masih bermuara, masih tersisa di lautan tersebut. Maka kita bisa membayangkan perbandingan yang amat sangat jauh antara kenikmatan dunia sedikit panah dengan kenikmatan akhirat yang abadi dan kekal. Oleh sebab itu dunia ini murah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Law kanat ad-dunya." Kalau seandainya dunia ini ta'dilu 'indallahi janaha ba'udha, ada harga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebanding dengan sayap nyamuk. Padahal sayap nyamuk ini kecil, tipis, bahkan kita kadang-kadang gak bisa melihat. Artinya tidak ada harganya. Tapi Nabi SAW bersabda, kalau seandainya dunia ini ada harganya, sedikit saja, seperti sayapnya nyamuk, masa kau kafiran minha syarbatama. Allahu Akbar. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau memberi orang kafir walaupun hanya seteguk air. Tapi dunia ini barat sampah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada semuanya, baik mukmin maupun kafir, saleh maupun fasik, hamba yang bermaksiat ataupun hamba yang taat. Karena dunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak bermakna. Bahkan dalam hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pasar dan umat manusia berada di kedua sisi beliau, kanan dan kiri, di dua ruas jalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi bangkai kambing kecil. Sudah bangkai yang kecil ditambah lagi telinganya terpotong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memungut anak kambing itu, memegang telinganya yang di situ ada aib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum yuhib an yakuna hadza lahu bidirham?" Siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan satu dirham, uang perak? Serentak para sahabat mengatakan, kami tidak sudi dengan berapapun. Apa yang bisa diperbuat dengan itu? Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka pilihan kedua. Siapa di antara kalian yang mau mengambil cuma-cuma. Begitu saja. Sahabat pun mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiba. Wahai Rasulullah, kalau seandainya kambing itu masih hidup saja, dia ada cacat, telinganya putus. Fakaifa wa huwa mayyit. Apalagi ini sudah jadi bangkai. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan keinginan dari permisalan tersebut. Dan dunia ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari bangkai ini di mata kalian. Maka dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang kita sebutkan ini menunjukkan bagaimana hinanya, bagaimana rendahnya, bagaimana tercelanya dunia, kecuali orang yang menjadikan itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi bekal menuju ke akhiratnya. Ma'asyara sami'in rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, tepatnya malam Rabu 8 Safar 1443 Hijri, atau yang bertepatan dengan hari Selasa 14 September 2021, kita diberi amanah dari Ponpes Ma'ahad Pondok Pesantren Darussalam As-Salafi untuk menyampaikan kajian live streaming di Radio Darussalam Wonogiri dengan tema salah paham tentang zuhud. Ayuhas sami'un rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang banyak memahami bahwasanya zuhud ini adalah hidup tanpa harta. Zuhud diidentikan dengan kemiskinan. Baju compang-camping, pakaian kusut. Belum lagi yang hidup eksklusif, tidak bersosial masyarakat. Benar enggak sih ini merupakan hakikat zuhud? Kita teringat dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah. Dan di dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau mengatakan, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu ketika datang seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. apabila aku melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaiku. Dan begitu pula manusia, senang kepada diriku. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan jawabannya, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kepada dunia, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Wazhad fima fi aydin nas yuhibbuk. Kemudian zuhudlah kepada apa yang ada di sisi manusia, apa yang dimiliki mereka, niscaya engkau akan dicintai. Maka pada hadis ini, ikhwani hafizakumullah, mengandung dua wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, apabila seorang hamba ingin dicintai manusia dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Terdapat dua nasihat Rasulullah. Yang pertama, zuhud kepada dunia. Dan ini bisa mengguncangkan dan membuahkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut. Dan yang kedua adalah zuhud atas apa yang dimiliki orang lain. Maka dengan zuhud ini menyebabkan seseorang dicintai oleh kawannya. Dicintai oleh manusia. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sifat zuhud. Tinggal persoalannya, ikhwani hafizakumullah, kita sering sekali menyebutkan kata ini. Tidak asing di telinga, kita sering mendengar. Belum tentu kita tahu makna hakiki. Belum tentu kita mengetahui makna yang benar dari sudut pandang syariat. Maka penting untuk kita mengetahui apa sih makna zuhud. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, zuhud ini memiliki dua definisi. Yang pertama dari sudut etimologi bahasa, dari sisi lughawi, bahasa Arab. Yang kedua dari sudut pandang terminologi istilah di dalam syariat. Dari sisi bahasa, az-zuhdu fi syai al-i'rad anhu, zuhud terhadap sesuatu artinya berpaling darinya. Karena dianggap remeh. Dia berpaling kenapa? Karena perkara tersebut, sesuatu itu, dia anggap rendah. Wa irtifa'ul himmati anhu, tidak bernilai dan seolah tidak diminati. Ini yang dimaksud dengan zuhud. Berpaling dari sesuatu tersebut karena dianggap remeh, dianggap rendah, tidak bernilai, dan tidak diminati. Sehingga kata zahada itu berarti sedikit pada segala sesuatu. Tidak membuat seseorang melirik. Oleh sebab itu dikatakan syai'un zahid, sesuatu yang zahid, ay qalilun haqir, yaitu sesuatu yang sedikit. Ini secara apa? Secara bahasa. Kemudian yang kedua, secara terminologi istilah syariat. Yang dimaksud zuhud, hakikatnya ini telah diungkapkan oleh para ulama salaf dalam berbagai macam tafsiran dengan redaksi yang beragam. Banyak sekali di sana nukilan dari kalamus salaf, mutiara, yang dinukilkan oleh para ulama menjelaskan makna zuhud. Tapi kita mengerucut kepada definisi yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya Jami' Al-Ulum wal Hikam. Beliau menyebutkan definisi zuhud dengan mencakup tiga unsur. Tanpa satu dari tiga unsur tersebut tidak dikatakan sebagai seorang yang zahid. Memiliki sifat zuhud. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, kata beliau, an yakuna al-'abdu bima fi yadillah awthaq minhu bima fi yadi nafsihi. Apa itu? Hendaknya seseorang lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Saya ulangi. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali menyebutkan definisi zuhud yang mencakup tiga unsur. Pertama, kata beliau, an yakuna al-'abdu bima fi yadillah, hendaknya seorang hamba lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala awthaq minhu bima fi yadi nafsihi. Daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Dan sikap ini, ikhwani hafidhakumullah, muncul dari keyakinan yang kuat. Dari keimanan yang lurus. Karena dia akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rezekinya. Allah yang menanggung kita. Penolong umat manusia, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Di tangan kita sedikit. Walaupun di mata kita besar, maka kita lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk bergerak, makhluk yang bernyawa, makhluk hidup di muka bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kediamannya, tempat bersembunyi, dan tempat mereka menyimpan. Kullun fi kitabin mubin. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, dikatakan kepada Abu Hazim Az-Zahid. Abu Hazim ini seorang yang dikenal begitu zuhud. Sebagaimana ucapan beliau dinukil oleh Abu Nu'aym Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau ditanya oleh muridnya, "Ma maluk?" Wahai Abu Hazim, apa saja sih hartamu? Maka beliau mengatakan, "Limalan." Aku hanya memiliki dua harta berharga. La akhsha ma'ahuma al-faqr. Yang membuatku tidak khawatir kefakiran. Dengan dua harta itu saya tidak takut miskin. Al-thiqatu billah. Yang pertama, rasa yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya kepadanya. Wal ya'su mimma fi aidin nas. Dan yang kedua, tidak mengharap-harap apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Ini dua harta beliau. Tidak takut kemiskinan, tidak takut kelaparan. Yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa husnudzan kepada Rabbnya. Dan tidak menjulurkan tangan kepada hamba yang lain. Tidak menggantungkan harapan dan kekhawatirannya kepada makhluk. Maka dengan ini, ikhwani afidhakumullah, bisa mencegah orang tersebut dari usaha menggapai dunia dengan cara-cara yang ilegal. Menjadi benteng seorang muslim untuk mengeruk harta dengan cara yang batil. Maka ini orang yang zuhud, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak berharap kepada tangannya, tidak berharap kepada orang lain. Zuhud terhadap dunia, dan ini adalah manusia terkaya. Walaupun mungkin dia tidak punya apa-apa. Maka dari sinilah berkata Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, "Aslul zuhdi ar-ridha 'anillah." Hakikat zuhud adalah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, sifat qona'ah itu bagian. Karena zuhud ini ridha kepada Allah. Maka ini jiwa yang ghani, merasa senantiasa cukup. Maka unsur yang pertama yang disebut Rajab al-Hambali, Anda begitu yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama ini menunjukkan amalan hati. Bukan amalan jawari anggota badan. Oleh sebab itu Abu Sulaiman berkata, "La tashhad li ahadin bizuhdi." Jangan engkau menyaksikan kepada sesuatu zuhda fil qalb, karena sesungguhnya di dalam kalbu yang kedua. أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة ترغب في الثواب. Kata beliau, adalah jika seseorang ditimpa musibah, tentu dalam hal dunianya, hartanya hilang, uangnya ludes, anaknya meninggal, istrinya wafat, kuna al-'abdu idza usiba bi musibatin arghabu fi thawab, arghaba fi thawab. Seorang hamba ketika ditimpa musibah dalam hal dunia, dia lebih mengharapkan pahala. Dengan musibah itu. Daripada dunia tadi kembali dan tetap ada. Ini berat, ikhwan, hafizakumullah. Seorang hamba ditimpa musibah dalam hal dunia, dan dia lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut, tahu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, daripada dunia tadi kembali dan tetap ada. Bukan perkara yang mudah. Siapa yang rela hartanya hilang, lalu dia lebih berharap pahala? Mayoritas manusia ketika musnah pembendaharaan kantongnya, hartanya, dia akan berusaha bagaimanapun caranya supaya harta tersebut balik. Kembali. Oleh karena itu, berkata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Imam Ahmad memiliki kitab membahas mengenai perkara ini, Zuhd. Berkata Abu Dzar, الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاءة المال. Zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal, dan bukan juga sekedar menyanyiakan harta. ولكن الزهادة في الدنيا, akan tetapi zuhud terhadap dunia, an takuna fi thawabil musibah, ketika engkau ditimpa musibah, lebih mengharapkan pahala. Law annaha ubqiyat laka, daripada kembalinya dunia itu lagi padamu. Tentu saja, ikhwani hafizakumullah, ini pasti dibangun di atas iman yang sempurna. Kamalul yakin, keyakinan yang mantap. Sebab itu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan doa yang sangat bagus kandungannya, yang berisi permintaan agar begitu ringan ketika mendapatkan musibah. Banyak di antara kita mungkin mengeluh, tidak sabar, bahkan menerobos pakai jalan pintas, sehingga rambu-rambu syariat sudah tidak lagi dipandang. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma, ya Allah, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'asim. Curahkanlah kepada kami rasa takut kepada Engkau yang bisa menghalangi kami dari bermaksiat kepada-Mu. Berikan kita sifat khasyiah, khawatir, takut, sehingga kita terhindar, menjauhi, bersih daripada bermaksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan curahkan kepada kami ketaatan untuk-Mu, yang dengan itu mengarahkan kami kepada jannah-Mu, surga. Meminta rasa takut, kemudian meminta diberikan semangat menjalankan ketaatan agar menjadi orang yang bertakwa dengan balasan surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunia. Dan curahkanlah al-yaqin, rasa tersebut, keyakinan yang dapat meringankan berbagai musibah dunia. Artinya, ikhwani hafizakumullah, pada unsur yang kedua ini, bagian daripada zuhud, tidak mengharap dunia tetap ada ketika dia tertimpa musibah. Yang ia harapkan adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu berkata sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, man zahida fi dunya, siapa yang zuhud terhadap dunia, hanat alaihi al-musibat. Semakin ringan bagi dia untuk menghadapi berbagai macam musibah. Maka zuhud ini pula dijadikan sebagai alat, barometer dan tolak ukur, agar seseorang bisa kokoh ketika mendapatkan musibah dengan sifat zuhud. Dan ini akan dimiliki oleh orang-orang yang yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala di balik musibah. Dan ini bukan pembahasan. Yang ketiga, yang terakhir. An yastawi inda al-'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Apa unsur zuhud yang ketiga, pujian dan celaan tidak berpengaruh selama dia di atas kebenaran? Ini lo zuhud. An yastawi 'inda al-'abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haqq, pujian dan celaan tidak berpengaruh selama dia di atas kebenaran. Ini tandanya zuhud terhadap dunia. Kenapa? Karena dia menganggap rendah dunia tersebut. Enggak ada ambisi. Kenapa kita katakan demikian dan kenapa Al-Imam Ibnu Rajab menjelaskan perkara yang ketiga? Karena orang yang mengagungkan dunia, maka dia cinta dengan pujian, benci dengan celaan. Maka dia akan menjatuhkan kredibilitas si orang yang mengingatkannya. Karena sikap mencintai pujian inilah mendorong seseorang meninggalkan banyak kebenaran. Karena khawatir dicela. Yang akhirnya terus-terusan berada di atas kesalahan. Oleh sebab itu orang yang menilai pujian dan celaan manusia baginya itu sama saja. Selama dia berada di atas kebenaran, menunjukkan kedudukan seluruh makhluk ini runtuh dari hatinya. Ya, anggap pujian dan celaan sama. Selagi dia berada di atas al-haq, berarti apa? Seluruh makhluknya telah runtuh dari hati. Yang ia cintai adalah kebenaran dan yang dia cari adalah ridhonya Ar-Rahman. Ini merupakan sifatnya kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak takut celaan. Allah abadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 54. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Wa la yakhafuna lawmata la'im. Dan tidak takut celaan orang-orang yang mencibir, yang mencela. Maka barang siapa yang menghilangkan ambisi untuk berkuasa di dunia dari dalam hatinya, menghilangkan perasaan lebih hebat dari orang lain, sungguh ini adalah orang yang zuhud sejati. Dialah orang yang pemuji dan pencelanya dalam kebenaran itu sama saja. Oleh sebab itu berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, al-yaqin, rasa yakin, an la turdin nas bisakhatillah, yaitu seseorang yang tidak mencari ridha manusia dengan mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari adalah al-haq dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tawadhu bagian daripada zuhud. Merasa dirinya masih kurang. Oleh sebab itu, Al-Hasan Al-Basri, beliau menegaskan az-zahid, orang zuhud, yang bagaimana sih kata beliau, alladhi idha ra'a ahadan, yaitu yang melihat orang lain, lantas yang mengatakan, wa afdalu min, orang tersebut lebih baik daripada orang tersebut lebih baik daripada diriku. Artinya ilmuku masih sedikit dibandingkan dengan ilmunya. Ini menunjukkan hakikat zuhud, unsur yang ketiga, tidak menganggap dirinya lebih daripada yang lain. Ini tiga definisi, tiga unsur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, menjelaskan kepada kita terminologi istilah mengenai zuhud. Ma'asyiral sami'in rahimani wa rahimakumullah. Maka dari definisi di atas menunjukkan kepada kita salah kaprahnya zuhud ala ahlil bid'ah. Zuhud yang menyelisihi sunnah. Zuhud yang tidak mendatangkan kebaikan. Slogan zuhud yang hanya menzalimi, membutakan hati, mengotori keindahan agama Islam yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zuhud ala mereka membuat manusia ini lari, membuat manusia jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan zuhud bid'ah ini akan menimbulkan kebodohan, kejahilan, dan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata tokoh tasawuf Al-Junaid, alladhi uhibbu wa nawuddu, yang lebih saya gemari dan yang lebih saya cintai, yang lebih saya sukai bagi para pemula. An la yushghil balahu bi thalathati umur, yang tidak menyibukkan hatinya dengan tiga hal ini. Maksudnya, saya suka seorang pemula, seorang muslim tidak menyibukkan hatinya dengan tiga hal. Yang pertama, al-iktisab, berusaha mencari rezeki. Yang kedua, talabul hadith, mencari hadith. Dan yang ketiga, an-nikah, yaitu menikah. Ditambah dengan ucapan, dan yang saya sukai dari seorang sufi, hendaknya dia tidak membaca dan tidak menulis supaya lebih konsentrasi. Kata tokoh tasawuf Al-Junaid ini, dia tidak senang dengan seorang muslim yang mencari rezeki alias bekerja. Dia tidak suka dengan orang yang mencari hadis, dan dia tidak senang dengan orang yang menikah. Faktornya apa? Supaya lebih konsentrasi. Kedustaan dan penipuan. Ditambah yang lain, Abu Sulaiman Ad-Darani. Beliau berkata, apabila seseorang mencari hadis atau safar dalam rangka mencari rezeki atau menikah, maka ia telah bertumpu kepada dunia. Semua yang disebutkan di atas oleh Al-Junaid dan Abu Sulaiman Ad-Darani adalah menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengajak berusaha untuk merusak Islam, mengajak orang supaya bodoh, meninggalkan ilmu, statis, malas, meninggalkan kerja sehingga mengemis. Tidak menikah. Membuka pintu perzinaan, onani dan homoseksual. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Padahal peradaban Islam tidak akan tegak kecuali dengan ilmu. Bekerja dan menikah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak para sahabat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim, dan begitu pula kaum muslimah. Dan bahkan menjadikan ilmu ini merupakan sarana yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan akhir daripada umat manusia, yaitu mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan di sana terdapat ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Begitu pula syariat Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari nafkah, tanggung jawab kepada apa yang dia pimpin dalam rumahnya. Islam tidak menyukai seorang hamba pemalas. Wal mu'min qawi khairun min mu'min dha'if. Seorang mu'min yang kuat lebih Allah subhanahu wa ta'ala cintai daripada mu'min yang lemah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat." Tidaklah seseorang makan suatu makanan yang lebih baik min an ya'kula min amali yadihi, daripada hasil usahanya sendiri, keringatnya sendiri, tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud kana ya'kul min amali yadihi. Sesungguhnya Nabiullah Dawud alaihi salam makan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri. Tidak membenci usaha. Fudail ibn Iyad berkata kepada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak merupakan alim, zahid, dia pedagang besar. Kata Fudail, anta ta'muruna bizuhdi wa taqallul wal balgha. Wahai ibn Mubarak, engkau ini memerintahkan kami untuk zuhud, sederhana dalam harta, hidup yang sepadan, tidak kurang dan tidak lebih maksudnya. وَنَرَاكَ تَعْتِي بِالْبَضَائِ. Namun kami melihat engkau ini mendatangkan barang dagangan. Engkau memiliki banyak harta. كَيْفَ هَذَا. Ini bagaimana? Mengapa bisa begitu? Ibnu Mubarak menjawab, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, kunyahnya Fudail. إِنَّمَا أَفْعَلُ ذَا لِأَصُونَ وَجِهِ. Sesungguhnya aku lakukan ini hanya untuk menjaga wajahku dari aib, dari meminta-minta. Wa ukrim irdi. Ini bekerja. Iri kepada yang lain tetangga. Wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi. Tentuku untuk taat kepada Rabbku. Ucapan ini dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya As-Siyar. Beliau bekerja, beliau pedagang. Ini adalah untuk menjaga kehormatannya, harga dirinya, daripada aib dan kekurangan, serta supaya tidak melirik kepada apa yang ada di tangan orang lain, dan membantu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikenal Abdullah ibn Mubarak bahkan memberikan nafkah kepada para ulama yang ada di zaman. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kaum pemuda untuk menikah. Pernikahan ini memiliki keutamaan, manfaat baik dari sisi agama, dunia, pribadi maupun masyarakat. Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang mampu fisik, materi, keperluan pernikahan, maka hendaknya dia kawin. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan dan menjaga kepada kemaluan, kehormatan, membentengi dirinya. Maka dari perkara ini, ikhwani afidhakumullah, menikah, belajar, bekerja tidak menafikan kezuhudan. Ya akhi, kok kita ini sering ya merasa bahwasannya zuhud ini identik dengan kekurangan, identik dengan miskin, identik dengan kefakiran. Para sahabat mereka pedagang, para sahabat kaya raya. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka bukan orang miskin. Dan mereka disebut sebagai para zuhad, orang-orang yang zuhud. Kenapa? Karena mereka mendapatkan dunia, memanfaatkannya untuk ibadah dan akhirat. Artinya harta di tangan mereka bukan di hatinya. Bermanfaat bagi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan melalui harta tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Imam Ahmad ditanya mengenai seorang pemuda yakunu ma'ahu 1000 dinar. Imam Ahmad ini ditanya mengenai seseorang yang dia memiliki 1000 dinar. Hal yakunu zahidan, apakah bisa disebut sebagai orang yang zuhud? Kalau kita mau hitung, dinar ini merupakan zahabun madrub, emas patah. 1 dinar itu 4 jaramat wa rubu, 4/4 gram emas kalau zaman sekarang. Ditanya kepada Imam Ahmad, seseorang memiliki 1000 dinar. Berarti 1000 × 4.25 gram. Berarti sekitar 4.250 gram emas. Itu nilai 1000 dinar pada zaman tersebut. Saya ulangi, 1000 dinar itu 4.250 gram emas. Kalau emas antam pada hari ini 900 ribu. Tinggal dikali. 4.250 × 900 ribu. Hanya kurang lebih 3,8 M. 3,8 M. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Yang hidup pada abad ketiga Hijri. Kita hidup pada zaman 15 Hijri, abad 15. Nah, berarti kurang lebih sekitar 1200 tahun yang lalu. 3,8 M. Kira-kira berapa itu kalau zaman kita sekarang? Mungkin ratusan, bahkan sampai angka T. Imam Ahmad ditanya, bagaimana seseorang memiliki 1000 dinar, apakah bisa disebut sebagai orang yang zuhud? Kata Imam Ahmad rahimahullah, na'am. Ya bisa. Ala syaritah, dengan syarat. An la yafrah idha zadat, wa la yahzan idha naqasat. Dengan syarat dia tidak terlalu bangga ketika bertambahnya harta. Dan tidak terlalu sedih kalau berkurang. Maka hamba tersebut bisa dikatakan seorang yang zahid. Jadi ikhwani afidhakumullah, dari ucapan Imam Ahmad ini, kalau dengan harta bisa membawa manfaat untuk akhiratnya, semakin memberikan semangat dia untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dia dari kesia-siaan, walaupun miliarder, bisa disebut sebagai orang yang zuhud. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita dengan sifat tersebut. Kita tutup dengan ucapan sebagian para ulama, anna zuhda fi tarki ma yushghiluka 'anillah. Kesimpulan dari hakikat zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan berbagai macam hal yang dapat melalaikan. Kalau tidak melalaikan, tidak ada masalah. Jika bisnis yang dijalani malah lebih menyibukkan pada dunia sehingga lalai daripada kewajiban sholat, maka sikap zuhud adalah meninggalkan. Begitu pula jika permainan yang menghibur diri begitu berlebihan, dan malah melalaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sikap zuhud adalah sekali lagi menjauhi dari perbuatan-perbuatan dan permainan tersebut. Maka ini hakikat makna zuhud yang banyak disalahpahami oleh sebagian umat manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kajian singkat kali ini.